Ýüreklik Leýer Azatlyk Radiosy. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnäligi we gözetim programalarymyzdan bilen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizi hödürleýär. Gözüňiz bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Gonç Şeri.
Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Dünya liderlerinin aytmaklaryna görä İranyň ýadro programmasy barada teklif edilen geljek gepleşikler hiç bir şert, dislap şert goýmadan çynlygy bolmalylar. Siriýanyň Newt ministriniň ornwasary özüniň oppozisiýanyň tarapyna geçýänini ýalan etdi. Ermenistan goňşysy Azerbaýjana boljak Eurovision 2012 aýdym saz bäsleşigine gatnaşmajakdygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bir kavarların dolar akmaz mullen tanıştıryarın. Dünya liderlerinin aytmaklaryna göre İran'ın yadro programması barada teklif edilen gelecek gepleşikler hiç bir deslapkı şert koymadan çıllakay olmalılar. Düğün Viyana'da yerleşen Halkara Atom Energiyası Korumasının yürütemesi adına kabul edilen Amerika'nın, Hıtay'ın, Orsiyed'in, Fransiya'nın, Britanya'nın ve Germanya'nın birlikteki beyannamasına İran'ın öz harva obyektlerine halkara inspektörlerin barmağına ruhsat vermeyene hem çağırlar. Şu yılın başlarına İran bir Birleşen Milletler Romasının inspektorlarının Perçin obyektine barmağına ruhsat vermedi. Dünyanın iri devletlerinin ve İran'ın arasında gepleşiklerin geçecek yeri hem günü arada ilan edilmeyer. Siriýanyň Newt ministriniň ornwasary Abdo Husameddin özüniň oppozisiýanyň tarapyna geçýänini ýalan etdi. Ol bir ýyl mundan öň prezident Başar al-Assadyň rejimine garşy ýurtdy protestler başlaly bäri oppozisiýanyň tarapyna geçen ilkinji raýat resmiýeti. Husameddin YouTube internet saýtyna ýerleşdirilen video ýazgysyna adalatsyzlygy inkar edýän we rejimin gazaplyk kampaniýasyna garşy halkyň rewolýusiýasyna Koşulyanyň aýdýar. Onuň video ýazgysyny internet saýty goýan Raminiň France Press habarlar agentligine aýtmany görä, oppozisiýa onuň wezipesinden çekilmegine kömek etdi. Siriýanyň hökümeti Husameddiniň ýalan etmesini kommentirlemedi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
7-nji martda talipler Owansanyň günorta günwatarlygyna harym maşinasyna bomba partladanyna 6 sany Britaniýa ýetirildi. Bu Britaniýa güýçleriniň 2006-njy ýyllaryň uçur helakçylygyna ýetkisinden soňky iň uly ýetkisidir. Britaniýanyň premier ministri David Cameronyň aýtmagyna görä, şol ýetkerleriniň ölenigini ýurt üçin iň gussal günler. Britaniýanyň Owansanyna 9500 harwysynyň aglabaty 2014-nji ýylyň ahyryna çelli çykarlar. Halkara Ayal Gıylar Günü 56 ağdası olan Evropada Hupsuzluk ve Hizmattaşı Kurumasının eğerden beyanatına göre Hupsuz, Asudu ve Demokratik Cemiyetler için Ayal Gıyların koklarının berca edilmeyi öğrenmekim. Halkara Ayal Gıylar Günü Oğansan'ın Prezident Hamid Kerdeye ulu bahşediler. Çünkü Oğansan'ın din varada yokarı organı Ayal Gıyların koklarını çeklendirmeyi teklif ediyor. Oğansan'ı denen deputat Fawziya Kofi ulamalar geňeşini Talwan zamanasyna dolanmaga finansiýalyk taýplaýar. Birleşen Milletler Romasynyň ma'lum etmegine görä Owansana aýal gyýlaryň hukuklarynyň gödek bolmagy dowam edýär. Ermenistan goňşy Azerbaýjana geçen Eurovision 2012 aýdym saz bäsleşigine gatnaşmajakdygyny ýalan etdi. Bu bäsleşige gatnaşak wekil seçen jemgyýetçilik telewizionýa Şeýle Baýkodyň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň 1-nji martda çykyşy bilen bağlılığını haber veriyor. Aliyev'in öz kısımına dünya Ermeniler şolsanı Eurovision bahsleşigine katnaşan Ermeni delegasiyasının ağdaları hem Azerbaycan'ın düşmanları diyeni üçün şeyle karara gelinenini Ermenistan'ın cemiyetçilik televizyonu haber verdi. Bu bahsleşi kurnayan Avrupa'nın gepleşikler belirleşigi bunun kıynaslı karardığını aydar. Azerbaycan 2011-nji ýylda Germaniýada geçirilen Eurovision aýdym saz bäsleşiginden ýeňip 2012-nji ýyllaryň bäsleşigini özüne geçirilmegine hukuk kazandy. Ukrainanyň günnogoryna ýerleşen Harkiw şäherindäki Качанов Зехмет Дөзіш колониясының елбасылары өңкі премьер-министр Юлия Тимошенконың қызы ве енесі білен душмағына рұқсат етті. 8 мартта оларын айтмақларына көрі Тимошенконың хуасарлары үш күнлеп оның янына қалып білерлер. Украинаның түрме ресмилерінің ені де хабар бермеклеріне көрі Качанов колониясына әхіл тұсоң хер үш айды біргедек үш күнлеп өз хуасарлары үлен болмағына рұқсат етілер. Юлия Тимошенко 2011 жылын октябрыны өз вазифесінен қалып пайдаланғандықта айыпланды ве 7 жыл түрме тұсоғына хүкім етілді. Эмма Тимошенко өзінен үңкілген айыпламаларын кәрі дияр ве өзіне қарсы жинаят ісінің сияси әһеңлігін айдияр. Хұрматты радио дүңнежілер, сіз күнің мөхім хабарлары білен таныш болыңыз. Олар таярлап оқан қуыншы кере толқыларыңызға алың.